Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima katsiran amma ba'd. فقال أخبرني عن الإسلام. Khabarkanlah kepadaku tentang Islam. قال حفظه الله تعالى أي بين لي حقيقة الإسلام. Jelaskanlah kepadaku hakikat Islam. لِأَنَّهُ لَبُدَّ مِنْ مَعْرِفَةِ حَقِيقَةِ الْإِسْلَامِ فَلَا يَكْفِي أَنَّ الْإِنْسَانِ يَنْتَسِبُ إِلَى الْإِسْلَامِ أَوْ يَقُولُ أَنَا مُسْلِمٌ. Sesungguhnya sudah semestinya seseorang mengetahui hakikat Islam. Maka tidak cukup bagi seseorang ia menisbatkan dirinya kepada Islam atau menyatakan saya Muslim. Tidak cukup hanya sekadar demikian. Qala wa huwa la ya'rifu haqiqatal Islam. Sementara saat ia mengatakan saya Muslim, ia menisbatkan dirinya kepada Islam. Di sisi lain, ia tidak mengetahui tentang hakikat Islam. Islam itu sebenarnya apa? Kenapa demikian? Kenapa seseorang tidak cukup hanya dengan mengucapkan saya seorang Muslim, saya beragama Islam. Kenapa tidak cukup demikian? Kata Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَعْرِفْ حَقِيقَةَ الْإِسْلَامِ لَمْ يَعْمَلْ بِهِ. Karena sesungguhnya apabila seseorang tidak mengetahui hakikat Islam itu apa, maka sungguh ia tidak akan bisa mengamalkan Islam itu sendiri. Iz kaifa ya'malu bisyai'in yajhaluh. Kata Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, bila keadaannya demikian, bagaimana mungkin mengamalkan sesuatu sementara ia tidak mengetahui sesuatu tersebut? Bagaimana ia mengamalkan ajaran-ajaran Islam sementara ia tidak mengetahui hakikat Islam itu sendiri? Qala fal Islamu la yakfi fihi al intisabu ma'al jahli. Karenanya Islam tidaklah cukup bagi seseorang dengan cara menisbahkan dirinya kepada Islam sementara ia diliputi dengan ketidaktahuan tentang Islam itu sendiri apa. Qala balla budda min ma'rifati haqiqatihi hatta yu'addiyahi 'ala al-wajhil matlub. maka sudah semestinya bila seseorang mengetahui hakikatnya hingga kemudian ia bisa menunaikan, melaksanakan, mewujudkan ajaran-ajarannya sesuai dengan yang dimaui, sesuai dengan yang dituntut. Jadi, seorang muslim hendaklah ia memahami tentang agamanya, tentang Islam. Ketika seseorang tidak memahami Islam itu seperti apa, maka di tengah berbagai kecamuk fitnah, berbagai kecamuk pemahaman-pemahaman yang sesat, ia tidak akan bisa membedakan mana Islam, mana ajaran-ajaran Islam yang memang sesuai, selaras dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan mana ajaran-ajaran, pemahaman-pemahaman yang pemahaman atau ajaran itu bukan berasal dari Islam tetapi dikait-kaitkan dengan Islam. Sekarang banyak orang mengaitkan pemahaman, mengaitkan ideologi tertentu dilabeli dengan Islam. Orang komunis ingin mensintesakan antara ajaran-ajaran ideologi komunisnya dengan Islam. Mereka mengatakan, oh Islam itu memperjuangkan kaum du'afa. Islam itu memperjuangkan kaum tertindas. Islam itu sayang kepada al-fuqara wal-masakin. Dan itu yang diperjuangkan oleh komunisme. Begitu kata mereka. Sehingga kemudian mereka membuat risalah dengan judul Islam Kiri. Islam Kiri. Ya. Jadi kalau sudah ada kata kiri, itu berarti apa? Komunis. Ya. Mereka kan mengadakan kegiatan belok kiri jalan. Artinya belok ke komunis. Ya. Itu dinyatakan oleh mereka dalam rangka untuk mencoba mensintesakan, membaurkan antara pemahaman-pemahaman komunisme dengan Islam itu sendiri. Maka kemudian mereka pun membuat dalil-dalil. Komunisme contohnya Kiai Haji Misbah, seorang kiai dari kampung Kauman di kota Solo. Kiai Haji lagi. Sehingga mereka mengatakan salah besar kalau komunis itu anti Tuhan. Buktinya Kiai Haji Misbah menganut ideologi komunis. Dia tidak mengetahui kerusakan pemahaman Kiai Haji Misbah yang seakan-akan menampilkan diri sebagai seorang yang memiliki pemahaman Islam yang benar, tapi pada hakikatnya ia bukan menampilkan ajaran Islam, tetapi ia justru menampilkan komunisme. Namun karena dibungkus, dikemas, seakan-akan itu dari Islam, orang yang tidak mengenal hakikat ajaran Islam, kemudian seakan-akan, oh iya benar. Orang-orang komunis pun memperjuangkan sebagaimana apa yang diperjuangkan oleh kaum muslimin. Itu yang akhirnya menjadikan Islam dibawa-bawa, diseret-seret untuk menjadi label, menjadi cap bagi ajaran komunisme yang mereka jajakan. Oleh karena itu bagi seorang muslim harus mengetahui apa itu hakikat Islam. Sehingga ia tidak kemudian terjerumus kepada pemahaman-pemahaman yang mengaitkan pemahaman itu dengan seakan-akan sama dengan Islam. Kaum liberal mengaitkan nama Islam dengan liberal, Islam liberal. Kalau tadi Islam kiri, orang komunis. Kalau sekarang Islam liberal, kaum. Orang-orang yang berpikiran kaum liberal. Ayat-ayat Al-Quran diutak-atik. Hadis-hadis Nabi SAW. Demikian pula dicocok-cocokkan dengan berbagai pemahamannya. Mereka memaksakan pemahaman agama, pemahaman Islam yang ada pada mereka sehingga dicocok-cocokkan dengan keadaan zaman. Mereka, orang-orang semacam ini adalah orang-orang yang lulus ataupun yang mengenyam sekolah tinggi ilmu agama Islam negeri misalnya, atau IAIN atau UIN. Justru mereka mempelajari Islam dengan pola-pola filsafat, dengan logika-logika yang sesat. Sehingga kemudian mereka bebas menafsirkan agama sekehendak akal piciknya. Maka tidak mengherankan bila kemudian anak-anak IAIN, dulu namanya masih IAIN, yang berada di Bandung kemudian menuliskan ketika mereka menyelenggarakan orientasi mahasiswa baru, senior-seniornya, mahasiswa kakak kelasnya menuliskan di kampusnya dengan tulisan area bebas Tuhan. Kalau area bebas Tuhan itu kan berarti area wilayah ini itu tidak bisa ada intervensi dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka meneriakan, kalau kaum muslimin meneriakan Allahu Akbar, mereka teriakan anjingu Akbar. Allahu Akbar. Seperti itu. Di IAIN Semarang, mereka menerbitkan buletin untuk memperjuangkan pernikahan sesama jenis. Laki-laki menikah dengan laki-laki, wanita menikah dengan wanita. Bahkan mereka juga memperjuangkan perbuatan-perbuatan yang tidak patut dikerjakan, apalagi oleh orang yang mengatasnamakan perguruan tinggi Islam. Ini ketika Islam tidak difahami hakikatnya. Sehingga bahwa banyak kejadian-kejadian yang menjadikan kaum muslimin itu tersesat dengan pemahaman-pemahaman yang dibiarkan beredar di kalangan kaum muslimin. Dan kalangan Islam liberal sejak tahun 1980-an mereka bergerak. Dari mulai Nur Kholis Majid sampai didukung waktu itu oleh Menteri Agama yang bernama Profesor Dr. Munawir Sazali MA. Sehingga mengatakan ketika ramai-ramai wajibnya mengenakan jilbab dengan seenaknya mengatakan istri saya saja tidak berjilbab. Jadi agama diukur dengan keadaan istrinya. Ajaran agama diukur standarnya itu berdasarkan keluarganya. Lebih daripada itu mengatakan bahwasannya hukum waris di mana wanita memperoleh setengahnya dari pria itu sudah tidak cocok dengan keadaan zaman sekarang. Oleh karena itu perlu diadakan rekonstruksi ajaran Islam. Konstruksi itu bangunan. Re itu berarti dibangun kembali. Disusun kembali ajaran Islam. Subhanallah. Hebat sekali ini. Kenapa demikian? Karena ia melihat. Ketika ia di Solo melihat yang bekerja di bangunan, kerguli bangunan itu bukan laki-laki, yang kerja adalah ibu-ibu, para wanita. Kalau hukum waris itu untuk wanita setengahnya, ya ini namanya tidak adil. Hanya karena melihat fenomena yang terjadi di dekat kota kelahirannya, kemudian ia mengatakan hukum waris yang ada di dalam Al-Quran tidak adil. La haula wala quwwata illa billah. Bahasa-bahasanya keren-keren. Rekonstruksi ajaran Islam. Satu Tuhan, beda agama. Kan begitu. Maksudnya apa satu Tuhan, beda agama? Maksudnya bahwasannya Yahudi pun Tuhannya sama, Nasrani pun Tuhannya sama, orang Islam pun Tuhannya sama. Satu Tuhan, beda agama. Maksudnya apa ini? Maksudnya semua agama itu benar, semua agama itu sama. Sama mengajarkan kasih sayang, sama menyembah kepada Tuhan. Ini namanya pluralisme. Menjadikan semua agama itu dianggap sebagai sesuatu yang sama-sama benar. Ini manakala hakikat ajaran Islam tidak difahami dengan baik dan benar. Kalau ada seorang Muslim yang dengan kesadarannya memeluk agama, memeluk Islam, melaksanakan ajaran-ajaran yang sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, kemudian dikatakan sebagai Islam Ortodoks kuno. Sedangkan mereka apabila pemahamannya diterima, mereka kan pemahaman-pemahaman Islam liberal itu dikatakan sebagai pemahaman modernis. Pengistilahan-pengistilahannya saja
sudah menyudutkan, sudah melecehkan kepada orang-orang yang mengamalkan Islam sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini terkait dengan Islam liberal. Tokoh-tokohnya seperti Ulil Absar. Nanti ada lagi setelah Islam kiri, Islam liberal, Islam apa lagi? Islam Nusantara. Oh, Islam itu tidak cocok kalau meniru yang di Timur Tengah. Islam yang ada di Indonesia itu tidak cocok kalau meniru yang di Saudi. Yang di Saudi itu Wahabi. Yang cocok dengan di Indonesia adalah yang Nusantara, Islam Nusantara. Sebagaimana didakwahkan para wali, wali songo, wali santri, wali murid. Karena bagi mereka ukuran kebenaran agama itu adalah kecocokan dengan budaya tradisi yang tengah berkembang di Indonesia. Ya. Jenggot itu dari Timur Tengah. Loh, kok bisa wong tumbuhnya di Indonesia? Jubah itu pakaiannya orang Timur Tengah. Loh, kok bisa? Wong adanya di Indonesia. Sehingga pernah satu ketika ada kisah. Ini kisah nyata, kejadian. Seseorang diundang oleh pejabat negara, katakanlah menteri. Diundang. Karena yang diundang ini pakai jubah, waktu itu pejabatnya ini marah. Jengkel melihatnya. Entah apa yang membuat jadi jengkel. Kemudian mengatakan orang Timur ya harusnya berpakaian sesuai dengan tradisi Timur. Artinya jangan pakai jubah. Orang Indonesia ya sesuailah dengan adat ketimuran. Terus saja berbicara. Kemudian tamu undangan ini begitu ada kesempatan berbicara, ya, mengatakan, kalau memang pakaian Timur itu pakaian ala masyarakat Timur, budaya Timur, itu bukan seperti jubah. Lah lantas Bapak sendiri pakai dasi. Kalau dasi itu budaya Indonesia atau budaya Barat? Kalau diteruskan lagi, yang maksudnya pakaian ciri khas Indonesia itu yang mana sih? Kan dimintanya berpakaian ala Nusantara. Yang pakaian menurut Indonesia itu yang seperti apa? Seperti pakaian orang-orang di Sumatera, pakaian orang Melayu, pakai peci songkok, ya kan? Peci hitam, songkok. Kemudian pakai baju koko, kemudian pakai celana, kemudian dibalut dengan sarung. Apa yang seperti itu? Atau seperti saudara kita yang di Papua pakai koteka? Lah yang mana? Pakaian yang memang khas Indonesia ini yang mana? Nah, orang-orang pakai blue jeans saja tidak ditegur, tidak apa. Di zaman era globalisasi seperti ini, kalaulah memang berpakaian itu sebuah budaya, kalau sebuah budaya, maka sudah di era globalisasi ini bisa dimaklumi kalau ada orang kemudian pakai jubah seperti ala Timur Tengah. Atau pakai pakaian gamis seperti orang Pakistan. Kenapa harus kemudian merasa panas hatinya? Merasa panas hatinya. Kenapa harus merasa risih, merasa panas begitu melihat orang yang berjenggot, berjubah? Panas hatinya ketika melihat orang-orang yang ingin menampakkan syiar-syiar keislaman. Sementara kalau melihat orang-orang kafir berpakaian seadanya, bahkan kurang pakaiannya. Ya. Ada yang you can see, kelihatan, maaf, ketiaknya. Ada yang begini dan begitu. Kenapa itu tidak risih melihat itu? Kenapa justru yang risih? Ya. Gatel selalu ingin mengomentari, kenapa yang berpakaian justru orang-orang yang ingin menampakkan syiar-syiar keislaman. Jadi Islam yang sesuai dengan Indonesia itu ialah Islam Nusantara. Karena Islam Nusantara itu ramah. Karena Islam Nusantara itu tidak sebagaimana paham Islam di Timur Tengah yang keras. Sukanya perang, baku tikai. Islam Nusantara itu lembut. Penuh kasih sayang. Baru mengatakan itu, kemudian mereka menyelenggarakan muktamar. Di muktamar baku tikai. Berantem. Islam kiri, Islam liberal, Islam Nusantara. Islam apa lagi? PR. Pekerjaan rumah. Seperti itulah ketika seorang yang mengaku muslim tapi tidak mengetahui hakikat Islam itu seperti apa. Sehingga ia kemudian membuat pelabelan-pelabelan Islam X, Islam Y, Islam Z. Ini karena memahami Islam tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan, khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah orang yang hidup pada zamanku, pada kurunku. Kemudian orang-orang yang setelahnya. Kemudian orang-orang yang setelahnya. Jadi yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang terbaik adalah generasi para sahabat. Generasi yang dibina langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ditarbiah, dididik langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Generasi yang terbaik. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, generasi berikutnya. Kemudian generasi berikutnya, yaitu generasi tabi'in. Orang-orang yang hidup semasa setelah generasi sahabat. dan mereka mengikuti apa yang telah diperbuat, dicontohkan, dilakukan oleh para sahabat, meniru. Kemudian generasi berikutnya, generasi ketiga, generasi tabi'ut tabi'in, orang-orang yang mengikuti tabi'in. Ini adalah generasi terbaik yang telah dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga dari generasi inilah Islam menyebar ke berbagai penjuru dunia, termasuk diantaranya ke Republik kepada Indonesia ini, ke negara kita Indonesia ini. Jadi hingga sekarang, manakala kita ingin mempelajari Islam, hakikat Islam yang sebenarnya, belajar kepada para ulama ahlu sunnati wal jamaah, mempelajari Islam melalui para ulama tersebut. Jangan seperti kalangan Islam liberal, belajar Islam ke negeri barat, belajar Islam kepada kaum orientalis, bangga kalau diberi beasiswa, disekolahkan ke luar negeri, bangga jadi mahasiswa McGill University, Montreal, Kanada, bangga. Pulang ke Indonesia jadi koboi. Profesor Dr. Harun Nasution, peletak dasar pemahaman Mu'tazilah di Indonesia, karena Profesor Dr. Harun Nasution itulah yang menyusun kurikulum untuk sekolah tinggi ilmu Islam negeri, sehingga kemudian pemahaman-pemahaman Islam menjadi rusak. Di IAIN sendiri jurusannya udah jurusan akidah filsafat. Akidah filsafat. Filsafat dipelajari, ilmu kalam dipelajari. Dosen-dosennya lulusan-lulusan dari kaum orientalis. Bahkan dosen Nasrani pun diminta untuk ngajar. La haula wala quwwata illa billah. Sehingga akhirnya timbul kerancuan berpikir. Racun-racun dimasukkan, sehingga pemikiran-pemikiran pun teracuni. Islam akhirnya dirusak. Pemahaman Islam akhirnya dirusak. Dan itu yang terus menjalar kepada kaum muslimin. Di antara kerusakan berpikir beberapa kalangan kaum muslimin, di antaranya adalah cara berpikir pluralisme. Ini sebentar lagi nanti mau Natalan, Natal bersama. Orang Islam pun Natalan, tapi terjemahkan pakai bahasa Arab Maulid. Iya tidak? Sama toh? Sama. Natal itu apa? Natal itu artinya? Maulid itu apa? melahiran. Natal? Pernah ke Ampana? Di Ampana itu kan di rumah sakit tertulis pre-natal. Iya. Ada kan? Besar sekali tulisannya. Pre-natal. Artinya apa? Itu bagian di situ untuk menerima kelahiran. Prenatal kan artinya sebelum kelahiran. Natal kan artinya lahir. Di bahasa Arab kan jadinya maulid. Kok jadi bingung sih? Kenapa jadi bingung? Oh, ini cuma tukar-tukar bahasa saja. Jadi, ya, ketika ada orang Islam yang tidak boleh Natal bersama, ekstrim. Ini pemikirannya ya, keras, radikal. Lah, sejak dahulu kala MUI pusat sudah memberikan fatwa tidak boleh Natalan bersama itu. Tidak boleh. Haram hukumnya. Itu MUI pusat, MUI Indonesia. Sudah memberikan fatwa seperti itu. Nah, orang-orang yang berpahaman liberal inginnya kaum muslimin ini menjadi orang-orang pluralis. Ya. Yang toleran. Jadi makna toleransi beragama itu betul-betul harus diterapkan. Kalau yang lain Natalan, ya kaum muslimin ikut Natalan. Nanti kaum muslimin Idul Fitri, ikut Idul Fitri. Ya. Nanti ada ya, gocik fatfang, apa? Ya seperti itulah. Nanti ikut-ikutan. Akhirnya campur aduk. Apa ini yang dimaui? Ya. Sehingga identitas keislaman menjadi lebur. Ya. Ini bahaya besar. Ingat. Kita harus belajar dari berbagai macam sejarah. Zaman sekarang saja kita lihat negeri Bosnia Herzegovina. Kaum musliminnya dibantai oleh tentara Serbia Raya. Pimpinan Slobodan Milosevic. Dibantai kaum muslimin Bosnia. Ketika kaum muslimin sudah kehilangan pemahaman yang benar tentang Islam. Islam di Bosnia hanya bisa dibedakan dari nama orang. Sementara perbuatan dari orang Islamnya itu sendiri sudah campur baur. Ada yang sudah minum khamr, ada yang sudah makan babi seperti orang di luar Islam. Yang menjadikan dia dikenal orang Islam hanya dari segi namanya. Oh, namanya Alia. Oh, ini berarti Islam. Adapun perbuatannya sudah seperti Nasrani. Sudah tidak lagi mengenal tentang ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya. Ya. Ya. Setelah itu, tentara Serbia Raya, pimpinan Slobodan Milosevic, ya, membantai kaum muslimin Bosnia. Ya. Apakah Indonesia ingin seperti itu? Kita sendiri sudah belajar konflik Ambon, konflik Poso, sudah belajar, cukup. Ya. Tunjukkan identitas keislaman, ishadu bi'an na muslim. Tunjukkan kalau saya ini seorang muslim. Ya. Kita bukan Islam yang model khawarij, bukan. Bukan seperti itu. Kita mengamalkan sesuai dengan apa yang dituntunkan. Oleh para ulama ahlu sunnati wal jamaah. Sehingga pemahaman Islam kita adalah pemahaman Islam yang wasat. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Wasat. Sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini yang terkait dengan Islam. Sehingga bagaimana mungkin seorang Muslim akan mengerti tentang ajaran Islam sementara ia tidak mempelajari hakikat Islam itu apa? Seorang Muslim bersyahadat tidak memahami makna kalimah. Kalimah dua syahadat. Seorang Muslim sholat tidak memahami makna daripada sholat itu sendiri. Dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga orang-orang Islam diliputi dengan ketidakfahaman terhadap agamanya. Dan ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Manakala ada seorang Muslim kemudian ia tidak memahami tentang hakikat ajaran Islam yang sebenarnya. Maka dan ia kemudian tidak belajarinya. Berupaya untuk menyelami ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya yang seperti apa. Ia diliputi dengan kejahilan, diliputi dengan ketidakfahaman terhadap agamanya. Ini berbahaya. Karena itu, belajar tentang Islam. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah mengingatkan terkait keadaan kaum muslimin. Disebutkan di dalam hadis yang sahih, "Idza tabay'atum bil 'ina wa akhadtum adnabal baqar wa raditum biz zar'i wa taraktumul jihad, sallallahu 'alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Apabila kalian sibuk, disibukkan dengan jual beli yang berbau riba, sibuk dengan peternakan, sibuk dengan pertanian, sibuk dengan urusan-urusan keduniaan, kalian tinggalkan jihad. Jihad menuntut ilmu. Jihad memahami Islam dengan benar. Jihad melawan kejahilan. Jihad melawan kemunafikan. Jihad melawan kekafiran. Jihad melawan kebid'ahan. Jihad melawan kesyirikan. Jihad ditinggalkan. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, sallatallahu alaikum dhullan. Allah akan timpakan atas diri kalian kehinaan. La yanzi'uhu hatta tarji'a ila dinikum. Tidak akan dicabut kehinaan tersebut hingga kalian mau kembali kepada agama kalian, yaitu Islam. Apa wujud daripada kembali kepada ajaran Islam? Wujudnya adalah mempelajari agama itu dengan sebenar-benarnya. Pelajari dengan penuh semangat. Pelajari dengan baik dan benar. pelajari dari orang-orang yang terpercaya di dalam menyampaikan ajaran Islam. Kemudian apa yang dipelajari itu diamalkan, diwujudkan di dalam kehidupan sehari-hari. Bukan semata-mata hanya sebatas ilmu yang cukup hanya dihafalkan saja. Bukan hanya itu. Selain dihafalkan, diamalkan, diwujudkan dalam perbuatan sehari-hari. Kalau Islam menjunjung tinggi kejujuran, maka sehari-hari pun harus jujur. Kalau Islam mengajarkan baik kepada tetangga, maka di dalam kehidupan sehari-hari pun baik kepada tetangga. Kalau Islam memperhatikan hak-hak anak, kemudian di dalam kehidupan sehari-hari pun perhatikan hak anak-anak, dan seterusnya, dan seterusnya. Pelajari Islam, kemudian amalkan Islam itu dalam kehidupan sehari-hari. Dan setelah itu dakwahkan Islam, sebarkan Islam, ajak orang lain untuk belajar agama, ajak orang lain untuk mengamalkan Islam. Saudara-saudara dekat kita, kakek, nenek, paman, bibi, semua tetangga kita, kiri, kanan, depan, belakang. Tapi saya tidak bisa bicara bisu. Tidak bisa orasi. Bukan begitu caranya. Tidak selalu harus dengan orasi. Ketuk pintu rumahnya. Sampaikan, ini ada oleh-oleh roti dari Ampana. Setelah memberikan roti, berikan buletin. Ini mungkin nanti setelah sambil makan roti mungkin cocok. Ya, baca ini. Buletinnya jangan lupa. Besok lagi datang. Bawa kaledo. Jangan lupa buletinnya. Pak Ahmad, ini hari ini saya masak kaledo. Mudah-mudahan rasanya berkenan. Dan ini ada sedikit bacaan. Mudah-mudahan bermanfaat. Besok lagi datang. Bawa konro. Jangan lupa buletinnya. Besok lagi datang. Cuma ngantar buletin. Tidak apa-apa sekali-kali. Karena niat kita pada ujung akhirnya adalah dakwah. Mendakwahi. Besok lusa Pak Ahmad datang. Pak, tidak ngantarkan buletin lagi. Nah, isyarat kaledonya pun harus datang. Tidak apa-apa. Oh, memang itu yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Abu Dzar, apabila engkau masak marok, makanan daging berkuah, perbanyak airnya. Perbanyak airnya, bukan perbanyak dagingnya. Mahal daging. Perbanyak airnya. Dan kemudian bagikan kepada tetanggamu. Memberi sesuatu kepada tetangga. Memberi makanan kepada tetangga. Ada sunnahnya. Jadi ketika kita memberikan sesuatu kepada tetangga kita, niatkan dalam rangka menghidupkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Afsus salam bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Ketemu tetangga, salam, assalamualaikum. Ketemu preman, assalamualaikum. Enggak dijawab. Sampaikan lagi salam, assalamualaikum. Tidak dijawab. Dasar preman. Tidak perlu putus asa. Besok ketemu lagi preman, assalamualaikum. Tidak dijawab. tidak apa-apa. Besok ketemu lagi, assalamualaikum, tidak dijawab, tidak apa-apa. Karena kita niatnya apa? Menghidupkan sunnah. Jangan kemudian, oh enggak dijawab, udahlah. Bosan. Enggak usah salam. Percuma salam juga tidak dijawab. Itu namanya kita mematikan sunnah. Apa bedanya preman dengan kita? Kalau sama-sama mematikan sunnah. Niat kita menghidupkan sunnah. Kemudian setelah itu dijawab atau tidak, itu bab sekiannya. Kita tidak peduli. Kalau dijawab, alhamdulillah. Tidak jawab juga, alhamdulillah. Yang jelas kita tidak lantas, setelah tidak dijawab, terus kemudian kita tidak salam lagi. Ini kesalahan besar. Karena kita ternyata ikut mematikan sunnah. Ya. Yang dipengaruhi oleh diamnya preman. Preman diam saja mempengaruhi kita. Luar biasa. Diam saja, kita jadi diam. Apalagi kalau premannya angkat tangan. Tentu kita lebih takut lagi kali ya. Terus salam. Karena yang kita niatkan menghidupkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masalah dia menjawab atau tidak, urusannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita harapkan ada jawaban, tetapi niat kita ikhlas lillahi taala dalam rangka menghidupkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita ini taklim, preman tidak taklim. Perbuatan kita harus berbeda dengan perbuatan orang yang tidak taklim. Yang taklim harus berbeda perbuatannya dengan orang yang tidak taklim. Jangan kemudian setelah tidak dijawab kita pun jadi tidak salam. Ini namanya orang yang taklim sama dengan orang yang tidak taklim dalam hal pemberian salam. Rugi kita. Ya. Tetap salam. Ya. Masalah dijawab atau tidak itu bab kesekian. Ya. Karena yang kita niatkan adalah bagaimana menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah masyarakat, sehingga masyarakat itu mengetahui, oh itu toh ajaran Islam yang sebenarnya, oh itu toh hakikat Islam yang sebenarnya, menebarkan rahmah. Ternyata orang-orang yang selama ini dikira nampaknya sangar, berjenggot, berjubah, keningnya hitam, pakai peci, ternyata hatinya lembut, selembut salju. Ya. Ternyata ia penuh rahmah. Ya. Selalu tersenyum. Murah senyum. Kenapa murah senyum? Karena memang itu yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalian remehkan sesuatu yang ma'ruf itu walaupun sedikit. Meskipun engkau hanya memberikan seuntai senyum tersungging di bibirmu kepada saudaramu. Walaupun hanya seuntai senyum. Ya. Ya. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Karena senyum itu sedekah. Sodakoh. Ini hakikat Islam. Ini ajaran Islam. Dan ini yang semestinya dihidupkan di tengah masyarakat, di tengah keluarga kita. Jangan perlihatkan masyarakat pas melihat kita, pas sedang cemberut, pas wajahnya sedang kelihatan tegang. Ya. Seakan-akan mahal untuk tersenyum. Ya. Ya. Jangan. Kita ini kadang-kadang, ya, masyarakat kan kadang-kadang mengeneralisir. Oh itu tuh yang ngaji di sana. Oh itu tuh orang-orang Tolano sana. Ya. Oh itu tuh orang-orang sana. Nong talimnya di sana itu. Masyarakat kan kadang-kadang menilai, mengeneralisir begitu saja. Hati-hati. Pribadi-pribadi kita ini membawa nama dakwah. Ketika perbuatan sedikit saja salah, keliru, nama dakwah yang tercemar. Nama dakwah yang tercemar. Nama Islam yang tercemar. Ini yang harus hati-hati. Maka kita berupaya mempelajari Islam, kita berupaya untuk mengamalkan Islam, apa yang kita dapatkan, kita amalkan. Sehingga kemudian masyarakat memahami Islam yang kita anut adalah Islam yang rahmatan lil alamin, membawa rahmat kepada segenap alam. Tayyib, mungkin itu dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.